Sveiki žinių radio klausytojai, 11:06, prie mikrofono Aistė Čičiurkaitė ir mes jau šiek tiek su profesoriumi Jeteri įlindom iš anksto, labai jau įsikalbėjome, o studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorius, ekonomistas, sociologas Boguslavas Gruževskis. Atsiprašau, sveiki.
Labą dieną.
Ir taip pat telefonu turime Viliją Blinkevičiūtę, Europos parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkę. Sveiki. Taip, dar neturi, matau, kolega skambina. Tai, Boguslavai, nuo jūsų ir pradėkim. Šiandien yra tema apie socialinės problemas, kokios jos išiškėjo po karantino, kokias mes jas matome, na ir kalbama, kad tos socialinės problemos mūsų šalyje dar tik išryškės. Bet gal jau yra tokių, kurias jūs matot, kad iškilo į paviršių?
Tikrai galima sakyti, kad naujumas tų problemų nėra visiškai naujas. Taip, ir tak apie kad dabar daugiausiai kalbam, kas daugiausiai trukdo, sakyčiau, tokiam pilnaverčiam harmoningam visuomenės raidai ir ne tik Lietuvoj. Aš kalbu pirmiausia, aišku, apie Europos Sąjungą, bet tas pats būtų apie JAV, jeigu mes matom ten, reiškia, sveikatos apsaugos rūpiščius ypatingus. Tai vienu žodžiu kalbu apie tai, kad tas naujumas yra santykinis arba sąlyginis, as you want, okay? Taigi, tikrai naujumas, kalbėsim kaip apie naujas, bet realiai, jeigu giliai analizai, akademiniam kontekste, tai jos nėra naujos ir labai dažnai apie jas buvo kalbėta ir anksčiau, paprasčiausiai jos taip labai netrūkdė mūsų socialiniai ir ekonominiai raidai.
Miegojo, visada buvo, bet nebuvo
galima sakyti, nu, tegu būna, bet čia neskirkim, kadangi laiko, žinau, turim labai daug, o aptart norim labai platų klausimų ratą, taigi apie naujas problemas. Taigi, aš manau, kad būtų lengviau gal suvokti ar susisteminti tą, ką pasakysiu, tai aš siūlau jas suskirstyti tris grupės. Pirma grupė tai būtų individo lygmens problemos, taip, atskiro gyventojo. Kitas lygmo tai būtų šeimos arba bendruomenės lygmo. Ir trečias tai yra valstybės lygmens. Taip, valstybės lygmens problemos. Na, jeigu pradėsim nuo pirmos grupės individo lygmenį, tai kas labiausiai išryškėjo ir kas mums tikrai dabar jau buvo pakankamai skausminga, tai yra vidinių gyvenimo trūkumas. Tikrai tas stresas, ypač, nu, pas Lietuvoje mes kažkaip per daug šitą neakcentuojame, mes neįpratė prie to nestresinio komforto. Mums stresas yra norma ir istoriškai, ir taip yra, ir tas savižudybių skaičius, skyrybių skaičius tai parodo, bet tai nėra gerai. Vienu žodžiu, tikrai, bet tas trūkumas harmoningai gyventi su savim, nepriklausom nuo aplinkos, aišku, labai išryškėjo, nu, ir tikrai ta prievarta artimo aplinkoje ir panašiai visa tai davė savo vaisių, o priežastys tai yra va, tas negabėjimas, reiškia trūkumas to gilesnio gyvenimo, vidinio gyvenimo, individų lygmenyje. Antras klausimas iš tos pirmos grupės, antra problema, jeigu norite, tai irgi čia nėra kažkoks ypatingas naujumas, aš jį gal tik tai akcentuosiu, kadangi tikrai darė didelį įtaką, tai yra kompiuterinio raštingumo nepakankamumas. Taip, tikrai, čia galima sakyti, aišku, labai paplitusi problema, kalbant apie skirtingas gyventojų grupės, tai yra skirtumai tam tikri, apie tai dar kalbėsim prie antros grupės problemų. Ir trečia problema tam individualiam lygyje, tai yra, sakyčiau, nepakankamas arba pasyvus socialinis kapitalas. Tikrai, vat, šeimų reakcija, bendradarbiavime šeimų viduje, ir, nu, ypač vyresnio amžiaus žmonių atvirumas, rūpestis jiems iš kitų šeimos narių, buvo, kalbos nėra, bet tikrai buvo, nu, galima sakyti, nepakankamai, nebuvo labai matomas ir viešoje erdvėje, ir privačiam gyvenime, tikrai, vat, to aktyvumo.
Bendruomeniškumo.
Ne, bet
ne,
čia kalbu apie individo lygmenį.
Individo,
šeima taip. Ir artimiausia aplinka, ta drąsa, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus tėvų paskambinti kažkokiai tetai ten, suprantat, ar tolimesniam giminaičiui kažkokiam gal su negalė, suprantat, paprasčiausiai, va tas pasyvumas ir skirtumai to gyvenimo lygio, nu, taip dažnai lieka ir tas, tas va, pandeminis laikotarpis neparodyto tokio staigaus mobilizacinio potencialo, kad gali paskambinti, kad tikrai ten vienišas nebūsi.
Ir o, na, bet jūs kaip ir sakėt, buvo iniciatyvų ir iš tiesų buvo nemažai.
Buvo, aš
nemažai.
Tai dar pasakysiu. Bet dabar kalbam apie antrą grupę problemų, kur minėjau, tai yra šeimos bendruomenės lygmo. Čia problemos yra šitie kitokios, bet jau panašios. Čia į pirmą vietą iškelčiau kaip tik skaitmeninės atskirties. O tas aiškiai paaiškėjo, kad ne tik individo nepakankamas raštingumas kompiuterinis, bet faktiškai šeimų atskirtis ir kai girdėjom, kad 10 000 kompiuterių turi būti greitai perkama šeimoms, kad vaikai galėtų lankyti mokyklas, tai suprantat, parodo, kokio aplinkoje tos šeimos gyveno, kad ten ne tai, kad prisijungti prie interneto, vienai per kitaip dalyvauti paskaituose per atstumą, bet tai yra visai kita kokybė, tai yra registracija pas gydytoją, tai įvairiausių prekių pirkimas ar užsakymas, fiziškai šito supranta, tai yra dalis žmonių, jeigu 30 tūkstančių vaikų, nu, tai kažkur, galima sakyti, 10-15 tūkstančių šeimų faktiškai visiškai nedalyvauja toj progresyvioj, inovatyvioj aplinkoj, kurią formuojam, į kurią investuojam, tai kam investuojam,
apie reiškia? Netgi internetinį balsavimą kalbama.
Nu, kalbos nėra. Kalbos nėra. Taip. Plus apie, reiškia, finansinės paslaugas, prieinamumą.
Informacija.
Yes, tai vat, nu, žodžiu, vėl sakau, tas būtų klausimas, skirtis. Skirtis, kaip pirmas, kalbant apie šeimos bendruomenės lygmenį. Antra problema šitoj grupėj, tai būtų mažas nevyriausybinių organizacijų tinklas. Arba, sakiau, tinklas tankis, gal taip sakykim. Tankis ir kur problema? Problema, kad išryškėjo, va, taip vadinamų, pamirštų piliečių fenomenas. Taip, kad dalis žmonių ir ne tik tai piliečių. Čia kas įdomiausia, kad, pavyzdžiui, ir verslo grupių tam tikros profesijos visiškai nebuvo atspindėtos. Ypač savarankiškai dirbantis. Tai yra tūkstančiai, šimtai tūkstančių žmonių.
Kaip paramą tai gavo?
Tam reikalas, bet ar buvo tikrai parama suderinta su jų galimybėms, su jų praradimais ir specifika visą. Apie tai kalbėsim toliau. Bet vienu žodžiu, tas tikrai, reiškia, tankis, nepakankamas tankis, nors, kaip žinote, liktai pilietinės galios indeksas Lietuvoj auga, bet vat matote, faktiškai, nu, jis auga tose aktyviose, turbūt ir dviese, bet tikrai nemažai yra tokių šešėlių, socialinių verslo šešėlių, kurie po to vat tokiose pandeminės aplinkos sąlygomis labai išryškėja ir faktiškai, aišku, neigiamai tarnauja arba visiškai netarnauja harmoningos raidos kontekstui. Ir trečias punktas, kalbant apie šeimos ir bendruomenės lygmenį, tai yra žemės organizuotumo lygis. Žemės organizuotumo lygis čia šiek tiek dera su to, ką kalbėjau vienas trys punktė, taip, individu reiškia toks žemės potencialas ir aktyvumas, bet aišku, irgi va tas gebėjimas greitai nu, vidui bendruomenių lygmenyje, čia nekalbam vyriausybė, pačių bendruomenių, taip, vyriausios tautinės mažinumos, viską, kur tikrai sąlygos yra. Kaimynai, labai, tai irgi ten yra bendruomenės, ir neapsakyčiau, kad nieko nebuvo, ne, jokių būdų, tikrai buvo daug iniciatyvų, jos jau pradžioj mane, kaip tik norėjot pataisyti, tai buvo, bet ar tikrai tai yra tas skaičius iniciatyvų, kurio remiasi 2-3 žmonių iniciatyva. Tai jie visada yra. Ir bus kažkur vėl tie žmonės bus aktyvus, kadangi, nu, jie kaip stigmas turi, reiškia, norą padėti veikti ir jais pasitikim. Bet tai čia nėra požymis organizuotumo, visuomenės organizuotumo. Todėl būtina plėtoti, reiškia, šitą sritį, kalbant apie tokį mobilizacinį potencialą. Ir aš drįstu teikti, kad jo labai trūksta įmonėse, bet faktiškai gal aplamai gal tos kultūros trūksta. Ir reikia labai rimtai susimastyti, kaip tą organizacinį mobilizavimą nešti, kad jis taptų normą visuomeniai. Ne, pinigų nereikia čia, reikia kaip tik gebėjimų atitinkamai motivacijos. Nu ir paskutinė grupė, aš turbūt sakau, kad užtruksiu šiek tiek, bet tas klausimas labai svarbus. Tai paskutinė grupė problemų, tų naujų, sakyčiau, tai yra valstybės lygmens problemos, bet sakau, jos yra santykinai naujos. Taigi valstybės lygmens problemos yra pagrindinis keturios, pirma tai tikrai nenauja, bet tikrai labai dabar gerai pasijautė, tai yra žemės bendradarbiavimo lygis, ir vat jeigu yra gerbiama ponė Blinkevičiūtė, tai tikrai galėtų paliudyti, kad kažkada mes dar rašėm, nu, tokį kaip, nu, skundą, sakyčiau, ministerijai socialinės apsaugos ir darbo, kad finansų ministerija neskiria savo atstovų į užimtumo politikos, reiškia, užimtumo strategijos rengimą. Tai matote, vat įsivaizduoti, kokio lygio, kad finansų ministerija, nu, čia buvo dar senokai, dabar tikrai padėtis pasikeitė, bet tikrai tas bendradarbiavimas, tarp institucijos bendradarbiavimas yra labai žemo lygio ir kaip tik dabar, kada ypač jo reikia, aišku, greit neatsiras. Tada reikia, o, nu, iš viršaus, reikia stiprios rankos, tai negerai. Sistema turi būti gerai, greitai skubu, kad užbaigti. Antra problema šitos grupės, tai būtų lankstumo ir ypač operatyvumo trūkumas, kalbant apie valstybės valdymą, sprendimų priimimą, mes labai vėlavom su finansinė parama, taip irgi, reiškia, žinote, kad tikrai faktiškai vieni iš paskutinių pradėjom naudoti realiai pinigus pagal poreikius, tikrai tai čia negerai kalba apie mus. Labai svarbus klausimas ir, sakyčiau, ta tradicinė lyga, tai yra socialinio jautrumo ir strateginio mąstymo trūkumas, taip, ir tikrai tai, vat, pavyzdžiui, priemonių diferenciacija. Nu, ir, bet sakau, gal bus proga pasakysiu detaliau. Ir ketvirta problema iš šitų grupių, tikrai, sakyčiau, visiškai nauja, kur pasijauti, jinai nėra nauja, bet jinai pasijauti aiškiai, tai yra, kad priimant sprendimus dėl COVID-19 pasekmių mažinimo, faktiškai dominavo redistribucinis priemonės vietoj organizacinių. Taip, paskirstyti pinigus, turi pinigus, paskirstai po 200, po 500, tūkstančiais gali dalinti, bet čia yra primityviausias būdas. Aišku, 21 amžius reikia diferencijuoti, maksimaliai vertinti poreikius, labai atitaikyti, kam kaip duot, kokią perspektyvą vieno ar kito. Tokiu būdu, aišku, toks darbas. Ir kuo didesnis problemas, to didesnis turi būti organizacinis darbas. Kadangi jis ne tik sprendžia problemą, bet jis dar stiprina visuomenę, stiprina, reiškia, solidarumą tarp, ar kartu. Ir atitinkamai formuoja pagrindą ir pamatą, kietą pamatą ateities raidai. O toks distributyvus jis yra momentinis. Gausiu paramą, išleisiu, o kas po to
nauja... vartojimą galbūt kažkiek paaugina.
Vartojimas ar jis sprendžia viską? Tai o tikrai trumpai labai taip. Tai, kas buvo nauja,
ir
kas buvo svarbiausia. Vilijai
Blinkevičiūtėje duokim žodį. Labą dieną, Vilija.
Sveiki, sveiki.
Aš jau jūs pradžioj pristačiau, tik tai dar neprisiskaminom taip greitai. Na, štai Boguslavas Gruževskis išvardino problemas įvairiais lygiais, trimis lygiais, o kalbant apie pinigus, šiuo metu daugiausiai ir kalbama apie Europos Sąjungos paramą verslui ir ekonomikai, bet kokios priemonės yra taikomos, kad būtų paremti pažeidžiamiausi visuomenės nariai, nes rekomenduojama vis tik iš Europos komisijos Lietuvai stengtis mažinti skurdą ir užkirsti jam kelią apskritai.
Na, iš tikrųjų, aš su daugu sutinku, ką pasakė profesorius Boguslavas Gruževskis ir kartu atsakant jūsų klausimą, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Europos Sąjungos mastu tiek Europos komisija, tiek Europos parlamentas pirmiausia dėmesį skiria į ekonomikos atsigavimą. Tačiau aš noriu atkreipti klausytojų dėmesį, kad ekonomikos atsigavimas yra labai svarbus socialiniai politikai. Nes jeigu ekonomika bus tinkamam lygmenį, tai padidins ir žmonių užimtumą, ir žmonių pajamas, ir valstybės ir socialinio draudimo biudžeto įplaukas. O žinoma, tuo pačiu išauks galimybė skirti daugiau lėšų ir socialiniai apsaugai. Tačiau kartu noriu atkreipdėmėsi, kad vieno ekonominio augimo iš tikrųjų nepakaks. Tai patvirtina ir ankstesnės krizės, nes per 12 pastarųjų metų Europos Sąjunga tuo pačiu ir pasaulyje ištinka antroji krizė. Ir prisiminkim, po 2008 metų krizės ekonominis atsigavimas lenkė socialinį atsigavimą. Tačiau labai sunkiai sekėsi atstatyti užimtumo ir socialinius rodiklius į iki krizinį lygį. Todėl labai svarbios yra būtinos papildomos priemonės ir socialinės politikos srityje. Iš tikrųjų, aš labai sveikinu tai, kad Europos Sąjunga, tikiuosi ir Lietuva, pasimokė iš klaidų. Ir iš tikrųjų ir koronaviruso socialinės pasekmės jau siekiama įveikti netaupant, kai buvo po 2008 ekonominės, socialinės ir finansinės krizės, o investuojant į socialinę sritį. Ir iš tikrųjų jau po pirmosios tos ekonominės krizės mes primim labai svarbą Europos socialinių teisių ramstį, kuris ir numatė siekia užtikrinti europiečių socialinės teisės ir jų įgyvendinimą visose srityse. Ir todėl, kai kalbame apie ekonominio atsigavimo planą, reikia įvertinti visą kompleksą ES socialinės politikos priemonių, kurios jau ir gyvendinamos ar bus įgyvendinamos. Ir aš čia noriu atkreipti dėmesį į trumpalaikės ir ilgalaikės krizės pasekmių įveikimo priemonės, kurias inicijuoja tiek Europos komisija, tiek mūsų Europos parlamentas. Iš tikrųjų, prie trumpalaikių tokių priemonių galim priskirti paramą verslui, kuri padėtų išsaugoti darbo vietas, darbuotojų pajamas, verslo tvarumą, turiu omeny šio programą. Taip pat turime Europos socialinių programų lankstumo, efektyvumo didinimas koronaviruso laikotarpiu ir didesnės galimybės valstybėms narėms finansuoti socialinius ir ekonominius projektus. Tačiau yra trumpuoju periodu. Labai svarbu turėti ilgalaikės tvarias priemonės. Tai pirmiausia, kaip ir minėjote, Europos Sąjungos ekonomikos atsigavimo planas. Padidintas finansavimas Europos socialiniam fondui, Europos nedarbo perdraudimo sistema, vieningi minimalios algos nustatymo principai, pagaliau padidintas finansavimas Erasmus programai, tai labai svarbu mūsų jaunimui, ir vaikų garantija, jeigu norim įstraukti vaikus į skurdo, ir atnaujinta jaunimo užimtumo garantija yra, ir atnaujinta jaunimo įgūdžių darbotvarkė, pagaliau ir globalizacijos fondas arba nauja skaitmeninės Europos programa.
Tai priemonių yra nemažai, tačiau problema, kurią iš to, ką jūs pasakėt, matau tokią. Europos Sąjungos galios socialinėje politikoje yra pakankamai menkos. Ar nemanot, kad reikėtų ir iš to pasimokyti Europos Sąjungai ir ne tik valstybėms suteikti įgaliojimus, o šiek tiek praplėst?
Be abejo, pilnai sutinku, iš tiesų, iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad dauguma socialinės politikos sričių priklauso valstybėms narėms. Pavyzdžiui, pensijų dydį negalim nustatyti, koks bus dydis Lietuvoje, Europos parlamente balsuodami. Tačiau aš noriu atkreipti dėmesį, kad Europos Sąjunga reglamentuoja nemažai socialinės politikos ir užimtumo sričių. Pavyzdžiui, direktyvom yra nustatomi minimalumus reikalavimai darbo teisėms, darbo sąlygoms, darbų saugai, reglamentuojama ir laisvo darbuotojų judėjimo, komandiruojimų darbuotojų socialinė apsauga, socialinio fondo veikla. Ir tiesą pasakius, yra labai svarbu, kad socialiniai klausimai jau yra privalomi Europos ekonominio semestro vertinimuose. Ir ten labai dažnai matom, kad Lietuva dėja pagal socialinius rodiklius ir žmonių gyvenimo lygį atrodo gerokai nekaip. Todėl po pirmosios krizės, ekonominės krizės 8 metų, taip, mes Europos parlamente priėmėme socialinių teisių ramstį. Tai reiškia, valstybės narės pagaliau suprato, kad jos vienos negalės tinkamai pasirūpinti savo žmonių gyvenimo kokybę. Ar kalbam apie užimtumą, apie atlyginimus, apie verslumą, taip, apie išsilavinimą ir apie įgūdžius darbinius. Ir
taip, profesorius nori įsiterpti labai jau čia aktyviai.
Ne, aš kultūringai, Vilija. Tikrai kultūringai, jūs mane žinote, aš labai kultūringai.
Kultūringai, prašau.
Mėla Vilija, aš tik noriu kaip tik atkreipti jūsų dėmesį, vat ir gal klausytojams būtų įdomu. Tikrai aš irgi labai teigiamai vertinu socialinių teisių ramstį, bet vat kaip tik turiu po ranką mūsų atliekamą tyrimą čia Lietuvoje. Mes tyrinėjam Lietuvos gyventojų, pirmiausia, iš profsąjungų, kadangi organizuotas kūnas, ta informacija labiau pagrįsta. Ir mes kaip tik ieškojom atsakymo, kaip jie vertina tą socialinių teisių ramstį. Aišku, gavom pilną pritarimą, kad tikrai pritarė nuostatoms panašiai, bet žiūrėkit, ką jie akcentuoja. Jie akcentuoja, kad dokumente trūksta kietumo. Suprantate, ir faktiškai tikrai viską, ką jūs pasakėt, tai tikrai labai padidina socialinių problemų svarbą. Tikrai dabar tas gražu, kad žodžiai tampa pinigais ir tikrai daugiau skiriama viską, kas pasakyta, gal sakau, nespėsim detaliau aptarti, bet žmonės akcentuoja, kad realiai jie bijo, kad tikrai jau liktai dokumentas pasirašytas, bet tenai trūksta, reiškia, didesnės kontrolės iš Europos komisijos pusės ir tokio monitoringo priežiūros. Ir jūs žinote, labai geras pavyzdys yra mūsų Lietuva, kai mes jau turbūt 3 metai iš eilės gavom tas country specific recommendations, kur akcentuojam būtent kaip privaloma, kad turim mažinti skurdą, didinti, reiškia, harmoningą tą raidą Lietuvoj per pajamų ir atitinkamų garantijų užtikrinimą, bet pas mus, matote, tik vat šitos vyriausybės šiek tiek pajudėjo tą kryptim, bet kaip jūs vertinate, kaip čia bus ateity, kadangi tikrai šiandien tie žmonės, kurie išmano, sakau, čia kalbėta buvo tik su specais, kurie dalyvauja Europos komisijos lygmens komitetuose, jie sako, kad tokio kol kas tam dokumente nenumatyta. Kaip mes, užtikrinsim, kad vat tos...
Vilija, taip pasakykite.
Bet čia priklausys nuo mūsų visų ir nuo mūsų Lietuvos politinės valės ir nuo mūsų verslo lygiai taip pat priklausys ir nuo mūsų žiniasklaidos, kiek būsim aktyvus ir atsakingi. Bet žiūrėkit, jūs sakot, per mažai kažkur kietumo, kad tu privalai padaryti. Taip, mes priimsim tam tikras direktyvas ir viena iš tų direktyvų jau yra priimta, tai yra darbo ir šeimos suderinimo direktyva, kuri kaip tik dabar pradėjo svarstymus ir konsultacijas, kiek girdėjo socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kaip įgyvendinti tą direktyvą Lietuvoje, nes per ateinančius metus mes ją turim perkelti į savo teisę. Ir čia žiūrėkit, koks kilo ažiotažas, ir aš labai dėl to sveikinu, kad kyla diskusijos dėl perkelimumo vaiko priežiūros atostogų. Ar tėtis galės prižiūrėti vaiką 2 mėnesius, ar negalės?
Ne tai, kad negalės. Ar
neturi įsikišti. Kitaip sakant, čia yra labai svarbus momentai, kuriuos mes ir diskutuojam. Direktyvą įgyvendinti privalėsim.
Dar vienas labai svarbus momentas yra minimalios algos nustatymas bendrijos mastu ir jis įdomus, ypatingai dėl to, kad gan toks naujas mūsų auditorijai. Kada galima tikėti sprendimo šio klausimo, Vilija?
Na, iš tikrųjų, dėl Europos Sąjungos minimalios algos bendrųjų principų nustatymų mūsų socialdemokratų frakcija Europos parlamente iškėlė labai rimtą reikalavimą jau dabar patvirtintai ir dirbančiai Europos komisijos pirmininkė Uršulai von der Leyen. Mes pasakėm, kad mes nepalaikysim šitos kandidatūros, jeigu komisija neįsipareigos pateikti tam tikrų siūlymų dėl bendrųjų principų minimaliai algai Europos Sąjungai nustatyti. Tuomet metu komisijos pirmininkė pasakė, kad per 100 dienų savo darbo veiklos tikrai pateiks tą dokumentą dėl minimalios algos, jis yra pateiktas. Mes pradėjom diskusijas dar iki pandemijos Europos parlamente ir užimtumo ir socialinių reikalų komitete, kuriam aš dirbu, bet iš tikrųjų kol kas tai daugiau pavadinčiau tik tai tam tikra prasme žvalgytuvės iš Europos komisijos pusės, nes įdomi ta nuomonė, kokia bus valstybių narių nuomonė, kokia bus profsąjungų nuomonė. Turbūt
galima sakyti, kad diskusijų lygyje.
Taip, kol kas tai yra diskusijų lygis, bet iš tikrųjų baimintis tai nereikia, tai nėra absoliučiai jokio baubo. 22 valstybėse minimali alga yra nustatoma įstatymu, na taip kaip ir Lietuvoje, ar ne. 6 valstybės dalykė, kurios nustato tai kolektyviniuose sustarimuose, tai ten, kur yra iš tikrųjų stiprios profsąjungos, stiprus darbuotojų atstovai, aš turiu omenyje, tai yra Skandinavijos šalis. Na ir kol kas vyksta tos diskusijos. Koks tai galėtų būti principas, žinoma, taip. Keliamas klausimas yra daugiausia, kad tai turėtų būti 60% vidutinio atlyginimo. Na, aš manau, kad mums per šią kadenciją Europos parlamente pavyks susitarti taip. Tiek su valstybėm narėm, tiek su
profesorius Sugruževskis turi irgi kai ką pasakyti.
Aš trumpai noriu pasakyti, kad tai pasirodo, kad net tarp profsąjungų čia nėra vienos nuomonės, kadangi, kaip jūs ir pasakėte, germa Vilija, absoliučiai, ten profsąjungos yra prieš, o darbdavys skandinavų yra už. Tai matote, visur valdo interesas. Ja, aišku, kad gerai būtų, kad daugiau solidarumo.
Rodis, kad sumažėja tam tikras vaidmuo, bet mes sakom, mes jau šitą aspektą irgi diskutavom Europos parlamente ir tiesiog sakėm, kad iš tikrųjų tas lankstumas išliks. Jeigu mums Lietuvoje pavyktų pasiekti tokį lygį profsąjungų ar darbuotojų atstovų, koks yra Skandinavijos šalyse, tai matyt, ir mes galėtumėm be valstybės įsikišimo, be specialaus įstatymo nustatyti minimalią algą.
Taip, o mes galim pasakyti, kad jeigu tikrai pavyktų priimti tokį minimalaus atlyginimo Europos lygmens sprendimą, tai tikrai būtų puikus ženklas pasauliui to tikro, reiškia, solidarumo, gyvo solidarumo, reiškia, realioj politikoj.
Solidarumas bandomas įvesti ir mobilumo paketo tema. Ir Vilija, ar dar yra galimybių, kad bus patvirtintos kokios nors pataisos parlamente, nes šiandien jau turėtų būti, šią savaitę turėtų būti priimtas.
Iš tikrųjų, šią savaitę vyks nuotoliniu būdu plenarinė sesija Europos parlamente ir yra mobilumo paketo klausimai. Turėtumėm jau priimti, tikiuosi, galutinį sprendimą. Na, už savo ilgametės praktikos darbo Europos parlamente jau dabar galiu pasakyti, kad yra du teisės aktai, du dokumentai, kurie buvo taip aktyviai svarstomi, tiek daug lobizmo buvo, tiek daug buvo visokių emocijų, tai praeitoj kadencijoje tabako direktyva, praeitoj kadencijoje ir šitos jau pirmieji metai, tai yra mobilumo paketas, reiškia, suinteresuotų asmenų ir suinteresuotų pusių yra be galo daug, ir tiesą pasakius, intencijos visai, man atrodo, geros ir neblogos, yra ir buvo, ir aš jas palaikau, kad iš tikrųjų vairuotojų darbo sąlygos turi būti.
Bet ar pataisų kažkokių tikėtis, ar jau viskas toks, koks jis yra? Vilija, ar laiko, kadangi nėra, tai aš jūs nutraukiu, atleiskit. Ar pataisų dar kažkokių tikėtis, ar jau viskas taip, kaip
na,
yra, greičiausiai?
Na, kad galbūt bus kažkas registruota plenarinio posėdžio metu, tačiau aš labai abejoju, ar bus nubalsuota kokios nors išimtis, tai dėl vieno dalyko tikrai, jeigu bus atskira pataisa įdėta dėl transporto priemonės gražinimo, tikrai niekada nepalaikiau ir nepalaikysiu, balsuosiu prieš, tačiau kažkaip tai tikiuosi, kad mobilumo paketas bus priimtas ir kur mūsų vežėjai, jau savininkai ne visai yra patenkinti, tačiau didžioji dalis vairuotojų, kuri yra turbūt apie 70 tūkstančių Lietuvoje, tikrai yra bus patenkinti dėl darbo sąlygų. Na, ir kitas dalykas, labai noriu atkreipti vieną dėmesį. Na, negali Lietuva konkuruoti pigia trečiųjų šalių darbo jėga. Tai yra nenormalu Europos Sąjungos valstybėje. Ir todėl iš to labai rimtai reikia daryti išvadas.
Dėkui, Vilija Blinkevičiūtė, Europos parlamento užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė, ir studijoje svečiavosi Boguslavas Gruževskis, Lietuvos socialinių tyrimų centro direktorius, Vilniaus universiteto profesorius, ekonomistas, sociologas. Ačiū Jums.
Ačiū labai.